Já, svo var nú kannski gaman að segja frá til dæmis eins og hákallaveiðum sem voru nú hérna í Söðursveit sem tykkuðu sem ekki annars annar hérna í sveitunum. Það voru bátar svona áttæringar sem kallaði voru róið á þeim og farið í hákallaveiðum svona venjulega svona á vorin eða svona á sumrin þegar að gott var í sjó og legið úti við nóttina og svo var náttúrulega kannski veittu kannski 12 hákalla í einni ferð og það var sett á ólar sem kallaði voru sterkar ólar og svo var það sett á stjóran bundið á stjóran og Svo var náttúrulega þetta voðalega þungt að róa fyrir þessu í land því að þetta var þungt ræsa að draga og þeir voru voða lengi að róa því að það gekk hægt, báturinn gekk hægt og svo var nú komið með þetta í land náttúrulega og mikil vinn að ná honum frá sjó og draga hann upp á þurft og þar var hann skorinn og skiptur þar í hluti eins og mennirnir voru margir og báslutirnir, það voru alltaf báslutir sumir áttu heilan hluti í bát og sumir hálfan og eftir því var náttúrulega farið og svo var hákallur verkaður þannig að hann var venjulega grafin í sandin svona og hafður svona í hálfu mánuð og kæstur þar og svo var hann fluttur heim og hengdur upp í hjalla sem kallaði var það var búið að hlaða stóra hjalla og setta það spýtur yfir og hengdur þar á og þetta var alveg fínasta verkun í þessu þeir voru orðin svo vanir þessu að verka þetta og það brást aldrei og þetta var alveg sælgætis matur til dæmis að borða hákall núna sem fæst hér til dæmis í Reykjavík þetta ekki manna matur mósuði sem hákallin var hjá okkur verkunin á honum þetta er hann allt og snemma tekin til átu hann ekki almennlega segin má svo segja þetta er snjóhvítt og rátt og bragðalaust og svið verkunin sem var hann á hákall í Suðursveit Og svo var, já, ég gat nú ekki um það í byrjun en ég get sagt frá því til dæmis með beituna sem var hafður til þess að á sóknirna sem kallað var náttúrulega sem var rennt fyrir hákallina. Hann var alltaf, beitan var alltaf tekin að haustinu áður. Og það var venjulega tekið hrossalæri, þykkt læri og sett í tunnu og ylda þar og settur góður hlemmur yfir þartir að hann var notaður í beita á vorin. Því að það þótti svo, það dró svo hákallin að lyktin langa leiðir frá beitunni þegar að yldan var svona mikil og sterkjan af henni á sóknunum, þetta voru stórir önglar, ekki venjulegu fiskaönglar, það voru smíðaði stórir önglar eða sóknir sem kalla var, en var svona eins og önglar í læginu en mikið sverari og stærri þetta var listasmíðað þeir smíðuðu þetta voru svo listasmíðir hann að bæða á jafn og tri hann í sveitinni hjá okkur orlagðir Svo að það brást aldrei að þetta var allt í lagi hjá þessum göllum þó að ekki væri nú öruvísi eða lengra og sótt út frá sveitin en bara til heimamanna.